Oke, halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya Ali Akbar Septiandri di Sini Rentang Data. Nah, kali ini saya kedatangan narasumbernya spesial sekali. Mungkin sebagian besar dari pendengar sudah mengetahui beliau ini. Nah, beliau adalah Pak Ismail Fahmi yang punya Media Kernels Indonesia, founder Media Kernels Indonesia, atau mungkin lebih familiarnya di netizennya Twitter sebagai Drone Emprit gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ismail sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini dengan saya. Saya senang sekali
Iya.
kedatangan Bapak di sini.
Oke, selamat siang. Di sini siang, Mas Ali.
Iya.
Terima kasih.
Saya bacakan sedikit ya Pak, background-nya Pak Ismail ini. Pak Ismail ini dulu S1-nya di Institut Teknologi Bandung, ambil jurusannya Teknik Telekomunikasi, itu di bawah elektro ya Pak ya. Berarti kebetulan kita satu fakultas dulu S1-nya, walaupun mungkin angkatannya berbeda. Setelah itu, Pak Ismail melanjutkan MSc, S2, dan PhD, S3-nya di University of Groningen di Belanda, ambil jurusannya tentang Information Science. Mungkin ada yang mau diceritakan lebih lengkap lagi, Pak, tentang background-nya Pak Ismail sebelum kita masuk nanti ke bagian pentingnya, bagian jeroannya sih.
Iya,
Drone ini.
terima kasih Mas Ali Septiandri. Ya, kesempatannya ini sebuah kehormatan buat saya diundang di podcastnya ini yang luar biasa ini. Ya, jadi betul saya dulu di Elektro ITB, subnya telekomunikasi. Yang paling banyak membentuk saya itu malah di ekstrakurikulernya ya. Waktu awal-awal tahun 90, saya masuk tahun 92. Kemudian paling aktif lah 93, 94. Saya sempat ketua himpunan juga dan di
Oke.
antara waktu itu aktif di ada namanya CNRG, Computer Network Research Group. Itu yang Pak Ono Purbo itu. Pak
Oke,
Ono
oke.
dulu kan dosen di ITB ya.
Iya.
Terus sama teman-teman bikin jaringan, dari jaringan komputer pertama di ITB, terus kemudian gimana dia koneksi ke internet. Waktu itu kan pakai dial up itu ya ke Jakarta untuk PPT. Itu kita semua yang nanganin ya.
Wah.
Dan waktu mulai ada komunikasi lewat satelit, ya, koneksi internet lewat satelit dengan Jepang, kerjasama dengan Jepang, di ITB kita bangun namanya AI3, ASEAN Internet Interconnection Initiative.
Nah, ya.
Itu juga sama, kita yang mengoperasikan, kemudian membagi jaringan yang kita dapetin, ya, koneksi internet kita dapetin, dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mau bergabung lewat satelit juga. Kalau di Bandung berarti bisa lewat WAVLAN, ya, koneksi langsung. Dan itulah sebetulnya banyak sekali pengalaman di lapangan yang saya dapatkan itu membentuk apa ya curiosity terus kemudian skill juga terus kemudian network terutama ya dan yang terutama waktu dari proses itu saya ikut mengembangkan bagian ini bagian network monitoringnya jadi bagaimana memonitor kondisi jaringan server ya di internet di ITB. Apakah lagi up atau down, web servernya, atau server email, bisa saya buat tuh petanya. Waktu itu belum belum ada peta-peta semacam itu, saya bikin aja
Oke.
sendiri. Ya, menggunakan HTTP, menggunakan apa lagi ya, teknologi yang sangat-sangat apalah, masih awal banget. Dari teman-teman. Ya, nah, itu sebetulnya yang banyak membentuk. Dan ketika saya ngambil master, saya punya kesempatan sebelumnya itu udah bikin publikasi cukup banyak, Mas. Jadi karena ikut seminar
Oke.
internasional, hampir sampai 4 kali lah gitu. Jadi ketika di Belanda, profesor saya bilang itu dari Amerika. Saya udah telat sebetulnya. Kan saya lulus 97 itu. Ngambil master itu masuk baru 2003. Jadi di antara jeda itu cukup panjang untuk beraktivitas di situ. Profesor bilang, wah ini Mas Ismail kamu bisa langsung ke PhD sebetulnya dengan publikasimu ini gitu. Cuma pengalaman dari mahasiswa saya ngambil S3 nggak selesai. Jadi kok tahu 5 tahun udah selesai, nggak selesai ya udah selesai 5 tahun tapi nggak dapat PhD tetap jadi S1 aja kan saya gitu. Jadi dengan kebijakan profesor ya udah saya dikasih waktu cuma 6 bulan mas, 6 bulan untuk ngambil master. Jadi sisa ya 1 semester kan berarti ya. Ya 1 semesternya lagi itu dianggap dihitung dari paper-paper saya itu udah bisa. Jadi gitu sepertinya cerita di balik apa pendidikan saya.
Wah, menarik sekali. Berarti urusan dengan networknya sudah dari lama ya Pak? Cuman dulu computer network, sekarang social network gitu ya Pak?
Ya, betul.
Gambarannya kurang lebih. Dan berarti di waktu di Groningen itu beasiswa, Pak, atau bagaimana?
Ya, itu yang special special arrangement sebetulnya. Jadi
Oke. Okay.
waktu Pak Ono itu 2 tahun menjelang tahun 2000-an itu dari kepala perpustakaan ITB. Oke.
Ya.
Tahu sendiri kan perpustakaan itu biasanya tempat buangan. Jadi orang kalau di kementerian apa segala macam lagi itu udah tinggi, udah selesai kerjaannya kan dibuangnya ke perpustakaan. Nggak tahu itu citra itu ada. Nah, itu Pak Ono dari sana diminta, tapi bukan dibuang sih. Nah, dikasih tantangan nih, gimana mengelola perpustakaan. Akhirnya diboyong kan, saya ikutan, teman-teman ada ikutan. Ya udah kita buat gimana perpustakaan yang tadinya tradisional, Mas. Ini menjadi the best gitu. Nah, di situ saya pikir akhirnya saya buat namanya KMRG, Knowledge Management Research Group. Kalau di ITB itu ada gedung tinggi itu namanya PAU, Pusat Antar
Oh ya,
Universitas.
seberang
Ya, itu
perpustakaan itu, Pak.
seberang perpustakaan, depannya pas. Nah,
Ya.
itu kan tempatnya CNRG, Computer Network, kemudian AI3 itu di situ. Di atasnya kan ada satelit dish tuh kan,
Ya.
satelit dish ke Jepang tuh. Nah, kalau karena di perpustakaan saya bikin, nah ini knowledge nih, knowledge management gitu. Ya, saya buat knowledge management. Terus kemudian project yang saya bangun adalah membangun digital library. Saat itu belum ada digital library di ITB.
Oke.
Jadi saya pikirnya gini, apa yang paling baru yang belum ada di Indonesia terkait perpustakaan? Saya browsing di luar, ada namanya digital library. Digital library ada namanya digital library network. Jadi gimana antar perpustakaan itu jadi nyambung jadi satu. Nah, saya buat satu proposal, kebetulan ada kerjasama, peluang kerja, peluang-peluang soalnya pendanaan selama 2 tahun dari Kanada. Ada IDRC, International Development Research Center, itu punyanya Kanada, pemerintah Kanada. Jadi
Oke.
membiayai penelitian dari negara berkembang, saya ajukan, dan berhasil. Alhamdulillah dapat. Nah, tapi Pak Ono udah selesai itu, ternyata Pak Ono udah keluar dari ITB, kan
Tunjukannya ya.
keluar dari ITB. Kemudian ada kepala perpustakaan yang baru, dan saya itu sebenarnya dapat beasiswa ke Jepang dari Panasonic.
Oke.
Saya ajukan dah gitu kan, Pak. Ini ada dua nih, proyek saya dari Kanada dapat, proposal apa master saya dari Jepang juga dapat, mana yang saya harus ambil gitu. Kalau saya ambil Jepang, berarti saya lepaskan itu kan proyeknya. Padahal kepala perpustakaan yang baru ini, Pak Robert Manurung itu baik sekali beliau, itu dari kimia dan kimia.
Oke. Okay.
Ismail, kamu udah di sini aja gitu. Bantu saya, karena beliau kan bukan ahli perpustakaan. Nanti saya cariin deh gitu, saya master sampai PhD saya cariin di Belanda. Kebetulan beliau Liaison Officer dari Universitas Groningen.
Oke.
Nah, akhirnya saya lepaskan beasiswa Jepang, saya selesaikan proyek ini. Alhamdulillah itu pilihan yang tepat sebetulnya. Karena dari situ saya bisa berkontribusi buat Indonesia, membangun namanya Indonesian Digital Library Network. Itu jaringan perpustakaan digital pertama di Indonesia. Itu sampai dari tahun 2000, 2001, 2002. 2003 udah selesai proyeknya, terbangun di seluruh Indonesia. Software-nya open tuh, gratis tuh. Namanya GDL, Ganesha Digital Library Network, itu output dari proyek. Nah, selesai, baru kemudian dicariin itu beasiswa. Jadi special special occasion, sebutnya bukan beasiswa, saya bekerja. Jadi
Oh.
Universitas Groningen itu membuat satu peluang karena saking dekatnya ya. Jadi direktur international office-nya Groningen sama direktur perpustakaan di sana itu baik sekali dengan Pak Robert Manurung. Membuat program di Indonesia kan banyak itu double degree kan banyak itu yang maju itu Groningen waktu itu.
Okay.
Nah, itu dibuatin dah. Oke, Ismail kamu masuk ke sana, nanti kita buatin peluang kerja yang bisa ngisi peluang itu hanya Ismail. Di Belanda, di Eropa ini Mas, itu
Oke.
ada syarat. Jadi peluang pekerjaan itu nggak boleh diberikan kepada orang di luar Eropa, kecuali tak ada satupun orang di Eropa itu yang bisa. Nggak ada
Ya.
bisa baru bisa.
Ya.
Jadi dibuatlah peluang di perpustakaan Universitas Groningen itu prosesnya panjang, makanya saya salut sekali dengan mereka, sangat berterima kasih sehingga hanya bisa saya yang bisa ngisi gitu. Nah, dari situ saya kerja di perpustakaan ya, di samping itu kemudian saya ngambil master dan lanjut PhD Mas. Jadi pas PhD itu saya dapatnya dari sana, dari bekerja itu gitu. Jadi 50% waktu saya untuk bekerja, 50% waktu saya untuk master PhD ya. Jadi kalau 4 tahun itu artinya ya saya PhD 2 tahun kan gitu murni.
Oke.
Tapi akan yang karena 2 tahun jadi kan nggak selesai, ditambah alhamdulillah tambah lagi 1 tahun. Jadi total itu 5 tahun gitu. Jadi gitu. Jadi memang spesial apa arrangement banget gitu. Kalau dicari ada nggak peluang kayak gitu? Saya nggak yakin kok ada.
Ya. Oke, wah seru sekali ternyata ceritanya. Saya kemarin kan ngelihat yang videonya Bapak itu yang menceritakan tentang jeroannya drone emprit itu. Terus Bapak sempat nyebut juga yang tentang Explorer OneSearch yang Perpusnas punya itu, Pak.
Iya.
Jadi memang itu sudah dari lama Bapak mengerjakan yang seperti itu gitu ya. Jadi sudah familiar sejak lama, terus kembali lagi ada membantu jadi konsultan di Perpusnas gitu, Pak. Kurang lebih gambarannya.
Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau dengan dunia perpustakaan itu mulainya memang waktu di ITB itu tahun 2000. Ya, kita bikin konferensi nasional sampai dua kali. Dari situ saya bikin software Ganesha Digital Library, Indonesian Digital Library Network. Saya sudah udah kenal lah dengan orang-orang perpustakaan di seluruh Indonesia. Dan mereka itu luar biasa itu sebetulnya jaringan itu. Mereka yang mengelola knowledge itu seluruh Indonesia. Cuma memang sayang, perhatian kita bangsa Indonesia terhadap perpustakaan itu sangat kurang gitu. Jadi memang benar-benar seperti tempat pembuangan gitu saya rasa. Ya, saya coba pengen ngangkat gitu. Alhamdulillah dengan waktu itu dengan Digital Library mereka berkembang dan habis itu muncul tuh ada teman-teman bikin open source Slim namanya. Slim itu adalah software otomasi perpustakaan gratis dan banyak inisiatif-inisiatif yang lain. Kemudian saya ke Belanda pas balik ke Indonesia lagi tahun 2014, tahun 2015 diminta ke Perpustakaan Nasional karena kebetulan deputinya itu adalah Bu Welmin namanya itu. Itu dulu barengan sama saya yang bangun Indonesian Digital Library Network itu.
Oke.
Mikir apa nih yang harus dikembangkan dari Perpusnas gitu ya. Ismail tolong dibantu deh gitu. Ya udah saya ke sana saya mikir Bu, saya boleh mikir apapun kan? Gua silakan. Saya pikirlah itu apa yang nggak belum pernah ada itu tahun 2015 itu. Belum pernah ada di Perpustakaan Indonesia. Kebetulan kan di bawah Perpustakaan Nasional. Itu artinya saya akan didukung lah dengan kebijakan. Saya akan didukung dengan dana kalau saya butuh itu. Kemudian saya bikin namanya OneSearch, satu pintu pencarian buat seluruh perpustakaan Indonesia. Jadi benar-benar ambisius banget. Gitu. Dan alhamdulillah bisa berhasil.
Oke, ah, luar biasa sekali. Oke, Pak, yang perpustakaan ini nanti kita akan coba hubungkan sedikit dengan apa yang Bapak juga kerjakan yang lain gitu ya tentang si Drone Emprit ini. Nah, cuman sebelum saya ke sana, Bapak boleh cerita nggak bagaimana ceritanya pada akhirnya sih yang PhD tadi terus dapat topiknya? Kalau saya tidak salah, topiknya tentang Term and Relation Extraction for Medical Question Answering. Ada hubungannya nggak, Pak, dengan semua itu? Kelihatannya kan mainannya agak mirip-mirip nih, Pak. Jadi dari sisi yang tadi perpustakaannya, terus nanti yang di Drone Emprit dikerjakan sekarang, gitu, sama PhD-nya. Kaitannya apa sih, Pak, sebetulnya?
Ya, itu semua itu nyambung ternyata. Dan saya nggak pernah plan semua itu akan nyambung. Jadi saya hanya berpikir apa yang satu step ke depan deh. Gitu. Di depan mata ada peminta perpustakaan. Pak Ono waktu itu bikin, ya udah saya bikin. Manajemen. Udah jadi Digital Library, udah jadi Digital Library Network. Terus kemudian next step saya ngambil master. Nah master kan harus nyusun tema kan, topik gitu. Akhirnya untuk riset saya bikin, saya tertarik belajar machine learning tuh di sana. Machine learning menggunakan data dari Digital Library Indonesia. Gitu. Karena di situ ada dokumen-dokumen itu kita klasifikasikan mas. Misalnya tugas akhir, tesis, disertasi, atau buku. Misalnya kita masukkan dalam kategori apa misalnya tentang politik, sosial budaya, agama dan seterusnya. Jadi kan ada subjek-subjeknya kan. Dan itu kan sebetulnya kita bisa klasifikasi. Jadi sebetulnya lebih ke dokumen classification berdasarkan topiknya. Nah, itu menjadi topik master saya untuk research spesi, belajar machine learning menggunakan itu. Nah, kemudian pada saat PhD, nah PhD ini yang dapat topiknya itu bingung waktu itu saya tuh. Karena begitu masuk, ternyata sudah agak tahu sih, itu di bawah Faculty of Art, Fakultas Sastra. Jadi di Fakultas Sastra itu ada jurusan Information Science yang menangani NLP, Natural Language Processing. Di Groningen itu ada juga Artificial Intelligence, ada juga Computer Science-nya. Harusnya masuk ke sana kan, tapi enggak. Ini masuknya di bawah Faculty of Art.
Okay.
Terus kemudian ketemu setiap kali meeting dengan PhD yang lain, belajar tentang grammar, sintaks, segala macam. Ini apaan nih belajar bahasa kan? Itu kan saya demotivated banget. Jadi pas awal PhD itu saya demotivated. Terus 6 bulan itu saya nggak tahu harus ngapain, ini ilmu apa, salah jurusan kayaknya gitu. Ya udah sampai di sini gitu. Akhirnya ya udahlah bikin grup apa itu. Waktu itu belum ada namanya WA, Twitter juga belum terlalu ya. Gitu. Jadi kita main di waktu itu email ya. Saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, debat aja lah gitu. Nah, baru di pertengahan awal tahun itu ada sebuah konferensi. Di situ ada orang-orang dari peneliti dari Yahoo dan juga dari Google. Mereka presentasi ya. Nah, pas saya istirahat, aku tanya, sebetulnya teknologi apa sih yang bisa membangun Google itu bisa bagus kayak gitu loh teknologinya. Dibilang teknologi bahasa. Gitu. Teknologi dengan teknologi bahasa, kita bisa membuat machine translation, kita bisa membuat sinonim, pencarian ini kalau nggak pas kata-kata yang lain seperti apa. Semua ada teknologi bahasa ini di balik Google ini. Wah, itu kan yang saya pelajari, Mas.
Ya, yeah,
Jadi,
betul.
ketika saya yang pelajari, saya nggak tahu gunanya untuk apa, gitu. Saya nggak tahu belajar teknologi bahasa ini nanti gunanya untuk apa. Makanya saya dimotivated banget pas awal-awal itu. Nah, setelah ketemu dengan orang engineer di Google itu, terbuka pikiran saya bahwa yang saya pegang ini adalah kunci masa depan. Gitu. Karena begitu banyak dokumen, teks, suara, data itu kan unstructured. Itu semua hanya bisa dilakukan dengan diolah menjadi terstruktur kalau pakai teknologi bahasa, NLP, Natural Language Processing itu. Dan itu juga sama, kan, yang selama ini saya tangani dengan digital library network dan seterusnya itu kan
Ya.
dokumen semua, Mas. Nah, dari situ kemudian saya baru semangat, akhirnya saya pelajari betul machine learning, sampai kemudian tesis saya, disertasi saya tentang extracting relation, kan, itu untuk medical question answering. Karena ada project waktu itu, project inter-university ya, di Belanda. Ada tiga universitas, kalau nggak salah minimal itu. Bagaimana membuat satu sistem tanya jawab tapi sama mesin. Jadi orang ngomong berarti kan dari suara dirubah jadi teks ya. Jadi ada speech to text. Nah, itu satu universitas tuh yang menanganin. Nah, itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan nanti ada mesin yang mentranslate. Ini pertanyaan tentang definisi, tentang usia, tentang sebab akibat atau apa. Nah, ini adalah machine understanding, ya kan? Ada satu universitas lagi itu yang menanganin itu. Terus nyari jawabannya, yaitu Groningen tuh, bagian Groningen. Nah, saya kebagian ngumpulin jawaban tentang definisi sebab akibat gitu. Coba Ismail kumpulkan semua relasi definisi di dalam dokumen. Jadi kalau pertanyaannya tentang tentang kesehatan misalnya, dari situ ada dokumen pemberi riset tentang kesehatan deh. Jadi kan ketahuan tuh misalnya RSI itu apa? Repetitive strain injury, yaitu adalah satu penyakit karena pergerakan tubuh itu stop ya, nggak bergerak. Misalnya karena megang mouse, terus jadi akhirnya sakit tuh di tangan. Dan setelah itu kan banyak definisi. Itu semua diekstrak otomatis. Nah itu juga saya, Mas. Hanya bagian kecil, jadi kayak scrub aja gitu kan. Dari satu sistem besar. Ya, sampai akhirnya mesin mendapat jawaban di sana. Jadi kebayang, Mas. Sekarang ini kalau kita ada namanya apa itu robot yang cerdas itu Sofia ya, robot Sofia kan.
Oh iya.
Sofia itu kan tanya, kita bisa ngobrol, tanya jawab. Di balik situ kan ada satu kecerdasan. Kalau di IBM itu ada namanya apa? Yang IBM itu lupa sampai gede namanya. Jadi sistem di belakang yang dia itu sangat cerdas, dia bisa bisa dapat knowledge yang besar. Nah, itu yang versi mini awal itu yang saya kerjakan Mas waktu di Belanda itu.
Yang Watson ya, IBM Watson itu bukan?
Oh, IBM Watson, Watson, betul,
iya.
Maksud saya Watson. Tapi lebih ke knowledge-nya. Jadi kita bisa lebih ke tanya bebas. Knowledge
Iya.
tentang tentang kesehatan, tentang pertanian, tentang bisnis, tentang ini. Jadi itu si si komputer sudah mengumpulkan semua potensi jawaban, sehingga kalau kita tanya, dia sudah cerdas sebetulnya. Dia punya database jawaban gitu yang pas. Itu saat itu yang saya kerjakan. Dan itu kan relatif akhirnya saya bikin, nah selesai saya harus menuju ke Indonesia, harus bikin sesuatu gitu. Sesuatu itu apa ya? Waktu itu sih belum kebayang akan jadi drone emprit. Jadi kira-kira itu nyambung-nyambungnya.
So jadi pas kan Bapak selesai PhD terus masih lanjut kerja sempat di Amsterdam dulu ya Pak. Terus periodenya Bapak sempat develop itulah katanya. Kalau kalau waktu itu diceritanya Bapak bilang ada periode moonlighting-nya itu gitu. Jadi malam-malam bangun ngoding-ngoding gitu bikin. Nah, apakah Bapak sudah tahu bahwa end product-nya akan seperti sekarang atau tidak? Terus apa yang apa komponen-komponen yang dibangun gitu ketika periode tersebut gitu, Pak?
Ya, nah itu yang menarik. Makanya saya ingin ingin share ya. Kesempatan ini kan menarik sekali ya. Terima kasih dan saya mau share ke kawan-kawan. Jadi saya tuh melangkah hanya satu step ke depan, pinginnya sih sebetulnya punya plan panjang kayak gitu ya.
Yeah.
Satu plan besar saya adalah cuma satu, saya balik ke Indonesia harus bikin perusahaan. Tok, dah perusahaannya kayak apa nggak tahu gitu. Nah, pada saat 2009 saya lulus, kemudian saya ke Amsterdam, saya kerja di sebuah startup itu yang membuat website tuh, database gitu. Jadi kalau dari ilmu saya itu terlalu tinggi kalau pakai PhD. Jadi saya daftar itu meskipun udah lulus PhD, saya pakai ijazah master. Kalau saya pakai ijazah PhD nggak kepakai, keterima nanti saya tuh over qualified. Yang penting keterima dulu deh.
Yeah.
Misalnya yang penting saya bisa hidup. Soalnya saya belum bisa pulang ke Indonesia. Alhamdulillah keterima. Nah itu kan saya punya knowledge belum nggak kepakai kan mas. Kemudian oke, saya masuk tahun berikutnya masuk di perusahaan satunya lagi, berikutnya lagi. Nah, itu lebih menantang itu. Itu lebih ke perusahaan big data, ada big datanya, saya nanganin reportingnya, kepakai deh, itu lumayan sistem big datanya. Tetapi masih ilmu saya belum kepakai natural language processing itu. Nah dari situlah kemudian saya pikir saya harus mengerjakan sesuatu. Nah setiap malam saya satu dokumen yang paling gampang adalah news. Saya kumpulkan news, saya bikin crawling news. Nah dari news itu kan saya ekstrak tuh. Jadi ilmu selama PhD itu saya ambil, saya terapin. Misalnya dapetin nama orang. Jadi otomatis saya dapetin nama-nama orang dalam berita. Topik, dapetin topik. Kemudian orang dan topik. Terus kemudian orang, relasi orang dan orang. Dan seterusnya, semuanya itu saya. Jadi ilmu selama PhD itu saya bikin. Akhirnya produknya waktu itu adalah namanya Grace News. Yaitu satu portal sebetulnya. Portal agregator news bahasa Indonesia. Jadi dari situ saya nggak perlu lagi baca apa yang ada di Detik, Kompas, datangin satu-satu itu dari tahun 2009-2010 itu udah jadi. 2010 jadi.
Okay.
Dan itu tampilannya udah menggunakan sistem NLP, Natural Language Processing. Ya, topiknya, orangnya, quote-nya tentang sebuah topik itu siapa, bicara apa dan seterusnya itu udah muncul semua itu
okay.
di dalam dashboard. Itu akan jadi produk apa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya jadi dulu. Nah, di sela-sela waktu, kemudian saya datang dan ke toko buku. Dan biasakan ada di Amsterdam toko buku gede. Di situ kan ada how to build a company. Ya. Kemudian di situ kan biasa kan, kalau kita mau bikin pitching, saya nggak tahu mas sudah pernah pitching belum gitu ya. Itu kan ada namanya apa itu deck?
Pitch decknya.
Business plan.
Yeah.
Apa?
Ya, yeah, executive summary pitch decknya gitu ya.
Pitch deck-nya yang dibagi kotak-kotak itu loh ya. Kotak-kotak jadi 9 kelompok
oh,
lah
yeah.
Itu
bisnis
idenya
model kanvas
apa.
Itu.
Ya, nah itu maksudnya bisnis kanvas. Oke. Saya pelajarin itu setiap kali baca perut saya mules. Mulesnya apa? Enggak ngerti saya. Ini gimana? Ya bikin-bikinnya saya biasa bisa tapi eksekusi saya enggak ngerti. Akhirnya udah saya pulang lagi. Hari minggu berikutnya saya datang lagi mencoba mempelajari lagi, nggak ngerti lagi, akhirnya ya udah saya putuskan, saya nggak ngerti ya Allah ini berdoa aja, saya nggak ngerti gimana bikin bisnis, saya pengen bisa bikin bisnis, tapi ya udah saya terusin bikin teknologinya. Nah dilalah baru kemudian ya itu namanya mestaku ya semesta mendukung itu, ada teman namanya Mas Tommy itu, pernah di Indonesia dulu waktu saya di apa Kroningen pernah datang pas itu. Dari jurnalis lah, dari TV, Trans TV, dari mana-mana. Dia belajar jurnalistik waktu itu. Kemudian pernah kenal saya, terus kemudian pas saya di Belanda, saya bikin ini, dia juga tahu. Nah, pas di Indonesia, dia ternyata pas bagian bikin business development. Modalnya ada, justru cari ide, mau bikin apa. Terus, ya udah, dia nyari saya. Ismail itu bisa nggak dikembangkan menjadi media monitoring. Gitu. Ya tadinya kan hanya untuk portal sendiri aja gratis kan.
Yeah.
Seperti itu tinggal di switch aja, tidak perlu dibuat open, dibuat harus pakai login, ditambahin dengan sosial media. Waktu itu sosial media belum ada, hanya news aja. Oh bisa mas, gampang gitu. Akhirnya saya buat lah. Itu. Adalah tragedi-tragedi juga ada itu sampai saya hampir di penjara segala itu gara-gara dituduh mencuri dokumen
okay.
News gitu kan, ya adalah. Tapi whatever, alhamdulillah saya down. Saya pergi ke London mas, bersempat tahun 2011 itu gara-gara ada yang mensomasi saya.
Okay.
Ya udah saya lepaskan itu source code-nya semua buat orang yang dari Indonesia yang dia pingin terus ke London saya jalan-jalan ke istana apa itu Buckingham Palace macam-macam itu sama keluarga balik udah fresh saya bikin baru lagi 2011 menjadi yang versi produk barulah itu namanya media kernel teknologinya kan bisa kembangkan jauh lebih bagus lagi lebih lengkap 2012 jadi perusahaan di Indonesia gitu jadi prosesnya kayak gitu enggak Iya, ada namanya semesta agungnya, ya. Tapi dari sisi kita itu, saya pikir ini yang saya dapetin. Keep moving, ketika ada opportunity di depan, jalankan aja itu. Kita nggak pernah tahu opportunity ini akan kepake kapan gitu. Karena kita punya keahlian, misalnya saya berpikir cuma satu. Ngapain saya ngambil PhD kalau nggak ada gunanya kan? Ya berarti harus mengerjakan sesuatu. Ya udah saya bikin aja. Bikinin itu apa ya? Saya nggak tahu. Yang paling ini yang bisa saya lakukan dengan moonlighting tadi ya. Siang kerja, ya malam baru kerja riset buat yang saya kerjain supaya ilmu saya itu nggak hilang gitu. Nah, ternyata di ujung-ujung ya gitu, ada yang menjahit apa yang kita lakukan itu. Itulah tangan-tangan tangan Tuhan lah menurut saya ya.
Ya, ya. Oke, Pak. Nah, kalau saya bicara tentang lebih teknis sedikit, untuk infrastrukturnya tuh gimana, Pak? Pas awal-awal dibikin gitu. Jadi, Bapak taruh di cloud kah atau sewa server on-premise atau semua di komputer rakitan sendiri atau seperti apa, Pak?
Ya. Di Belanda itu enaknya kan setiap kita connect ke internet, langganan, itu kita dapat IP address, Mas. Dapat IP public.
Oke.
Itu yang enaknya di Belanda. Jadi dengan langganan, saya tinggal taruh satu server ya. Satu server di pojokan dan itu dapat IP luar, ya. Terus semuanya dari status itu. Crawlernya ada di situ, terus kemudian processingnya ada di situ, semuanya ada di situ semua pada saat awal tuh. Dan dari sebetulnya dari portal awal itu saya pasang AdSense tuh, lumayan sebulan itu dapatlah 300 euro, lumayan kan?
Oh, lumayan sekali.
Sampai akhirnya Google menerapkan algoritma Panda namanya, jadi dia bisa deteksi. Dia bisa deteksi apa itu adanya
Crawler itu ya.
dokumen-dokumen yang mirip ya.
Oh, oke. Ya.
Adanya dokumen-dokumen yang mirip ya. Adanya dokumen yang mirip akhirnya apa DOM tinggal 10% traffic ya. Akhirnya saya nggak bisa pakai itu lagi. Dan sebetulnya dari situ aja sih Mas. Yang saya pakai. Nah, setelah jadi perusahaan baru Mas, ini kalau mau bikin big data service untuk lebih banyak orang ya harus punya cloud ya. Baru kemudian saya langganan cloud waktu itu di Belanda jauh lebih murah murah sekali. Jadi saya pakai dedicated machine gitu. Jadi bukan bukan untuk cloud ya. Pokoknya di server kita sewa server 1, 2, 3, sampai 5. Itu masih affordable masih bisa.
Terus itu tetap dibuka untuk publik itu Pak, jadi tetap dipasang AdSense juga untuk yang versi barunya itu juga.
Versi baru udah enggak.
Oh,
Kalau
udah
yang
enggak.
versi baru kan itu sudah, nah itu udah jadi perusahaan.
Oke.
Perusahaannya namanya Osometric pas awal itu kerjasama dengan Fortune PR. Jadi
Oke.
perusahaan besar yang ada di Indonesia itu namanya Fortune PR. Itu ada perusahaan PR agency, salah satu yang besar itu. Dan kita jadi anak perusahaannya. Gitu. Jadi
Oke.
saya dari sisi teknologi, Fortune PR dari modalnya, dan kemudian juga untuk klien kan. Dan partner teman saya ini kan jadi bisnis bisnis apa planningnya, bisnis model, bisnis developmentnya gitu. Jadi ada tiga pihak itu untuk bikin itu perusahaan itu. Lumayan ya, dan salah satu yang paling besar klien kita itu yaitu Pak SBY. Jadi kita pas saya masih di Belanda itu teman-teman harus nge-host tuh di Wisma Negara zaman itu.
Nah, tadi kan pengalamannya sebenarnya udah banyak sekali buat sampai kena somasi segala terus bikin perusahaannya. Apa ya? Berarti memang lama sekali prosesnya sampai bisa jadi seperti sekarang itu ya, Pak ya. Jadi apa ya? It bukan overnight success gitu untuk tiba-tiba jadi drone emprit yang ya well, banyak orang yang tahu lah sekarang kalau di Twitter kayaknya kalau disebut namanya semua orang udah tahu gitu. Ya, well, anyway. Nah, kalau sekarang kan Bapak juga banyak bahas tentang social network-nya ya, Pak. Jadi bukan bukan hanya dari sisi NLP-nya, tapi dari sisi struktur dari network-nya sendiri. Kalau saya pernah perhatiin, Bapak sempat berapa kali publish report tentang oh, si user ini circle-nya siapa aja gitu, atau community-nya siapa aja. Nah, bagian itunya boleh dijelaskan lebih banyak lagi nggak, Pak? Maksudnya apa sih sebenarnya teknologi yang di dalamnya? Terus mungkin ada kemiripan dengan yang sebelumnya atau seperti apa?
Ya, jadi Memang itu bukan overnight, agak panjang. Makanya kadang-kadang bilang, Kak Ismail misalnya nih, kalau saya dikasih siapin dana, pernah juga, 5 miliar, 10 miliar, bikin lah sistem yang gede, bagus, dalam 1 tahun, bisa nggak? Masalahnya bukan di situ, Mas. Memang ini nggak bisa cepat kadang-kadang ini. 1 tahun itu nggak cukup untuk bangun. Kita karena apa? Step by step, mulai dari crawlernya, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Dan banyak sekali detail-detail perintilan kecil itu yang membutuhkan waktu panjang. Gitu. Sampai kemudian mature. Makanya kalau kita membangun media monitoring lah hanya 1 tahun, hasilnya biasanya juga masih masih standar, masih umum-umum aja, belum sampai advance. Nah, setelah itu kembangin terus, sampai 3 tahun lah baru kemudian dia bisa sampai advance ya, macam-macam itu bisa. Nah, salah satunya itu adalah tadi dibilang ada
Social network.
social analysis, ya, social network. Social network itu munculnya dari saya itu belakangan, karena itu datang dari struktur yang ada di Twitter, ada di Facebook. Ya. Pas awal-awal, pada saat saya pakai NLP, itu struktur yang ada dari dokumen. Jadi misalnya dari dokumen itu waktu itu tentang sebuah topik, oh ini Megawati, nyambungnya dengan Prabowo, nyambungnya dengan waktu itu Pak SBY ya, Pak Jokowi belum itu pas awal-awal. Terus dengan yang lain-lain, seperti apa ini sambungannya, topiknya gimana. Jadi itu di dalam sana, itu dari NLP. NLP mengekstrak jaringan knowledge dari teks. Nah, ketika sekarang lebih banyak ke media sosial, yang NLP tadi sebetulnya di produk baru, belum hanya sebagian kecil yang kepakai di Donopit sekarang ya. Karena lebih banyak di media sosial kan, dan strukturnya sudah ada. Nah, kayak social network itu strukturnya adalah dari relasi orang yang saling retweet aja, atau orang memention, atau orang mereplay, itu kan satu link ya. Social network itu kita bicara antara dua node dan ada linknya. Nah, linknya ini bisa link meretweet, mereply, memention, gitu kan. Itu aja sih sebetulnya simpel. Nah, ketika digambarin, dapatlah kita apa gambaran-gambaran secara otomatis kelompok-kelompoknya kan seperti apa. Ya, ya. Mungkin salah satu inovasi yang ada di Dronebit itu adalah SNA ini bisa di-generate seberapa pun datanya itu dengan cepat. Gitu. Karena ada proses pembuatan skala. Jadi kalau misalnya kita punya data 1 juta, nggak mungkin kita plot nah semuanya itu di dalam satu social network analysis graph itu. Berapa node itu kan, mesti langsung crash kan. Gitu.
Betul.
Jadi saya buat algoritma sehingga kita bisa tampilkan, oke kita tampilkan yang top 400 akun dulu deh. Atau top 1.000, top 10.000, sampai top 15.000. Mentok sampai 15.000 yang bisa diplot gitu. Nah, itu. Jadi dengan browser masih bisa, nggak perlu aplikasi khusus. Sementara kadang-kadang yang sudah ada selama ini kita tahu ada namanya Gephi, Gephi ya, Gephi itu adalah aplikasi itu standalone. Kita harus install, datanya dari Twitter masuk situ, beberapa-banyak, oh tampil semua. Cuma nggak mudah gitu loh, nggak ya itu bagus, tapi nggak fleksibel gitu mas. Nggak semua orang awam itu bisa tinggal klik-klik dapat gitu. Nah, dengan drone break, itu semua udah dari browser. Tinggal pilih-pilih aja, langsung tampil. Gitu. Dapat kita insight-nya. Itu yang saya lakukan. Dan mendapatkan itu yang aman. Dapatkan algoritma itu, dapatkan supaya ini bisa cepat, bisa efektif, bisa mudah. Itu yang saya rasakan banyak, apa ya, banyak kerjaan perintilan-perintilan kecil gitu. Sama, sampai akhirnya menemukan, oh ini ya pasnya ya.
Okay. Nah, kalau sekarang tim ada tim gitu Pak untuk yang mengerjakan itu, misalnya mungkin ada yang bagian front end-nya, ada yang bagian back end-nya, ada yang bagian machine learning-nya atau seperti apa, atau sebenarnya semua Bapak kerjakan sendiri dengan dicicil satu-satu tadi gitu.
Itu saya kerjain sendiri dari tahun 2009 sampai 2012.
Okay.
Nah, begitu sudah mulai masuk jadi company, saya sudah mulai hire. Nah, sebelumnya kan saya nggak punya modal, Mas.
Iya.
Makanya saya kan moonlighting pelan-pelan. Nah, moonlighting itu cocok buat orang yang apa itu dia nggak dikejar waktu, dia sudah punya kerjaan ya, tapi modalnya nggak gede, jadi dia nggak artinya nggak bisa meng-hire orang itu. Jadi dia kerja ini semua sendiri moonlighting itu. Dan sementara secara finansial dia udah secure kan. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih modal besar, nah itu tinggal setup tim kan dari awal tuh seperti apa. Jadi bikin bikin plan, bikin tim, bikin front end, bikin ini semuanya. Jadi apa kerjain dengan cepat itu setahun bisa jadi, mungkin kurang itu udah jadi. Kebanyakan kan seperti itu ada modal. Nah, buat yang cukup punya waktu, ini kan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pada saat masih kuliah, atau mungkin sudah lulus tapi sudah bekerja, ya, dengan aman, ya, ada knowledge dan mulai moonlighting sendiri itu. Dan mau selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun kan nggak masalah ya, karena kan kalau udah kerja kan. Tapi suatu saat switch keluar di pekerjaan, bikin company sendiri. Itu saya dari sampai tahun 2012. Nah, setelah 2012 mulai banyak yang datang apa, timnya. Terus kemudian sekarang saya udah berapa tahun udah nggak pernah coding lagi. Sejak tahun 2017 kalau sudah nggak pernah coding lagi. Jadi saya ada tim 7 orang itu yang nanganin masing-masing ada back end-nya khusus, ada middleware-nya khusus, ada yang front end-nya, ada cloud, itu semua sudah ada tim yang khusus itu.
Nah, kalau di posisinya sekarang Pak sebagai si drone operator itu bagaimana membalance mungkin antara product development sama research-nya gitu. Jadi fitur ini perlu ditambah nggak ya gitu, atau misalnya adakah orang khusus yang memang baca paper terus kemudian mencoba, oh kira-kira kita harus coba ini nih gitu, atau seperti apa sebetulnya development-nya kalau di drone operator itu Pak?
Ya, kalau ini kita agak pragmatis jadinya sekarang karena resource kita nggak banyak, hanya 7 orang, ya. Sementara pekerjaan kadang banyak, jadi ini di drive oleh kebutuhan. Ya. Nah, sebetulnya kebutuhan kalau terkait dengan bidang ini itu ada 2, monitoring dan profiling sebetulnya. Monitoring itu ya standar lah, itu banyak yang bikin. Keyword tertentu, nama orang tertentu, kita bisa tahu trennya, grafiknya, SNA-nya, dan seterusnya dapat. Nah, kalau profiling itu lebih dalam, ya, tentang suatu organisasi tertentu, tentang sebuah perusahaan spesifik kita dapat nih, perusahaan ini aktivitasnya apa saja, ya, dia melakukan investasi, melakukan ini segala macam. Terus relasinya dengan orang-orang siapa saja itu. Jadi benar-benar memprofil perusahaan atau memprofil seseorang, ya. Seseorang ini dulunya ngapain saja, dia di direktur A, B, C, dan seterusnya kan. Jadi dari si timeline kan dapat semua seseorang ya. Atau sekarang ditambah dengan media sosial, aktivitas seseorang ini selama seminggu ini apa saja. Ya biasanya kan spesifik ya, kita butuh tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu yang sekarang kita drive berdasarkan kebutuhan dari klien, dari user. Ya, dari user kemudian baru kemudian kita baca papernya. Oh, ini toh untuk dapetin itu, misalnya nih contohnya ada kebutuhan sama ini untuk mendapatkan informasi tentang terorisme. Ya, terorisme. Terorisme kan ada ilmunya sendiri. Ya, kalau kita waktu saya PhD itu belajar namanya ontologi. Ontologi itu adalah struktur pengetahuan yang khusus spesifik untuk domain tertentu. Pas saya bikin untuk PhD itu ontologi kesehatan. Nah, ini terorisme itu ada ontologi terorisme. Kalau ontologi kesehatan itu ada misalnya penyakit A menyebabkan penyakit B, obat ini menyembuhkan penyakit A dan seterusnya ya. Nah, kalau terorisme itu adalah teroris ini mengebom ya bisa gitu dengan alat apa gitu ya. Sehingga mereka melakukan rekrutmen, ya, penggalangan dana. Ini spesifik banget. Dan ini semua sudah kita atur siapa aktornya dan aktivitasnya apa yang spesifik di terorisme. Nah, kayak gini kan papernya itu ada mas, kita baca papernya, oh kayak gini tuh papernya, oh seperti ini tuh struktur ontologinya, itu kita baca, kita pakai, gitu. Kemudian kita kembangkan.
Jadi tidak melulu tentang aspek teknologinya papernya, tapi juga aspek sosialnya gitu ya Pak ya, papernya. Kayak tadi kan ada terorisme, yeah. Terus ada medikalnya gitu.
Tuh. Karena memang lebih ke applied kan, kita lebih ke aplikasi. Jadi apa yang sebetulnya sudah banyak di riset itu gimana bisa menjawab kebutuhan yang ada. Dan coba saya translate itu di dalam pengembangan media kernels ini.
Oke, Pak. Nah, saya mau coba bahas sedikit yang versi open to public-nya nih, Pak. Si Drone Emprek Academic itu yang open data. Boleh cerita nggak, Pak? Apa motivasinya kenapa membuat si Drone Emprek Academic Open Data ini dan harapannya sebetulnya nanti dia bentuknya jadi seperti apa?
Ya, jadi selama ini kan gini ya, tahun 2016 itu sebetulnya saya masih berkutat di ya komersial lah gitu. Data-data semua itu hanya dikeluarkan buat klien, ya. Tapi ternyata banyak sekali mulai ada disinformasi, hoax, pertempuran di media sosial. Dan ketika saya lihat muncul ini di layar saya kan, oh ini ada yang main ini gitu, oh ini ada kelompok ini, oh, itu kelihatan tuh mas. Jadi itu bisa berdampak kepada publik dan publik nggak tahu ketika ada yang menggerakkan mereka dan seterusnya. Akhirnya mulai tahun 2016 pertengahan saya mulai bikin analisis. Di situ adalah saat muncul lahirnya drone upgrade saat itu, nama drone upgrade. Jadi sebelumnya kan media kanal aja. Saya nggak pakai nama media kanal, tapi biar inilah antara bisnis sama yang sifatnya sharing knowledge pisahkan gitu. Nah, dari situ kan keluar. Saya prinsipnya adalah saya sampaikan apa aja adanya berdasarkan data. Ya. Saya nggak netral, tapi saya berpihaknya kepada siapa? Kepada data gitu. Ya, maksud saya dengan tidak netral. We don't claim to be neutral, but insist on being truthful. Itu kan prinsip kita. Ya, truthful apa adanya. Nah, menjadi truthful apa adanya ini akibatnya adalah ketika ada sebuah isu apa adanya, kadang cocok di satu pihak, nggak cocok buat pihak lain. Di suatu saat lagi yang lain, ya kebalikannya yang terjadi. Jadi saya punya musuh banyak kan gitu. Jadi nggak punya teman. Kadang-kadang punya teman, teman-teman kemudian berubah jadi musuh lagi. Diserang di ini. Kan repot gitu. Padahal publik itu perlu mendapatkan edukasi. Jadi prinsip awal saya dengan drone itu adalah membangun literasi kepada publik. Tapi basisnya apa? Basisnya data gitu. Ya udah, Anda mau ngomong apapun, ada bot, ada apa, ya kita tampilin aja padanya. Gitu. Oh ternyata selama ini kita ikutan rame karena di apa dipancing-pancing oleh robot ya, dan kita terbawa ya. Ya biarin aja tahu gitu. Akhirnya biar stop gitu kan. Nah ini namanya literasi berbasis data. Nah kemudian saya pikir ini harus dilakukan rame-rame, ini nggak bisa saya sendirian gitu. Nah, kebetulan tahun 2018 saya di UII kan ngajar juga di sana, ngajar magister teknologi informasi. Rektornya teman saya yang dulu ngajak saya untuk gabung ke sana juga kan. Terus kemudian teman yang nanganin data center ya, badan sistem informasinya juga teman saya juga di situ. Karena saya mau hibahkan ini karena dibutuhkan infrastruktur mas gitu. Teknologi saya punya kan, sekarang infrastruktur siapa yang bisa nyiapin server dan punya koneksi kenceng gitu. Nah di UII siap gitu, siapin lah awalnya kan 3 server 4 server ya, sekarang nambah 5 server 6 server. Jadi mereka ngirain oh kayaknya nggak gede-gede amat, ternyata belakangan gede sekali datanya, kebutuhannya meningkat. Jadi akhirnya mereka harus nyiapin server lagi, server lagi, dan alhamdulillah masih bisa. Nah dari situ harapannya adalah mereka yang member mereka bisa baca mas, baca data sendiri dan share dengan topik apapun yang mereka suka. Makanya saya pakai SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, itu kan ada 17. Artinya udah, bukannya kalau pakai SDGs itu otomatis menjamin semua topik akan tercover kan? Ya, jadi dari pangan, kesehatan, equality dan seterusnya. Semuanya kena. Jadi semua akademisi, jurnalis harusnya apa bisa masuk ke situ. Dan mereka bisa mengembangkan untuk risetnya, untuk tulisannya, untuk apapun lah yang penting makin banyak yang menulis buat publik berdasarkan data ini. Meskipun saya lihat banyak sekali yang menjadi member, tapi yang benar-benar menjalankan, memanfaatkan itu ya nggak semuanya, kadang banyak nyoba-nyoba gitu. Artinya tantangan masih cukup besar untuk membuat supaya lebih produktif itu membernya.
Jadi harapannya mereka juga mempublikasikan apa hasil temuan mereka gitu ya Pak ya?
Emang itu yang kita inginkan, kan tujuannya gitu. Kita mendemokratisasikan data, artinya data itu mereka bisa akses. Tapi setelah mereka akses, mereka harus kembalikan. Tapi dan itu nggak boleh tuh untuk apa misalnya komersial. Ya. Mereka dapat keuntungan nggak boleh. Emang hanya untuk riset, edukasi, kembali ke publik lagi.
Ya menarik sekali nih Pak. Jadi tetap ada porsi knowledge sharingnya juga ya. Sebenarnya kalau saya lihat Bapak juga sering sharing di Twitter, salah satunya untuk knowledge sharing itu kan gitu yang mau dikejar gitu. Kalau dari sisi, nah dari sekian lama perjalanannya nih Pak sampai sini, kedepannya sebetulnya dari Pak Ismail sendiri harapannya ada apa lagi gitu, mungkin yang belum belum tercapai atau misalnya ada yang lagi mau dikejar dalam waktu dekat atau mungkin dalam jangka panjang, kira-kira ada apa, Pak?
Jadi banyak sebetulnya masih belum saya kerjakan. Artinya dari segi ilmu PhD itu mungkin baru 10% kan ya yang ada di sini, dan masih banyak pengembangan-pengembangan yang masih lagi saya kerjakan di teknologi ini, dan ini akan menarik sebetulnya tuh ke depan gitu ya. Bagaimana kita bisa extract knowledge-nya itu, karena benar-benar yang namanya apa itu data is gold gitu. Itu benar sebetulnya buat, tapi ya, koma itu buat orang yang bisa mengolah. Oke. Itu masih koma juga. Data is gold buat orang yang bisa mengolah dan bisa menganalisis dan bisa menjadikan insight gitu. Jadi kalau kita bisa mengolah tapi tidak bisa menganalisis, bisa menganalisis tapi tidak bisa memberikan insight, ya nggak bisa actionable. Ya. Data ini nggak bisa berguna gitu. Punya data berapapun juga numpuk doang nggak akan memberikan impact. Makanya ini banyak sekali kita perlu sebetulnya, makanya saya senang sekali ketika ada workshop, ketika ada apa itu untuk memotivasi orang main tuh di data science ini nih, bermain di NLP, dan tapi fokusnya kemudian mencoba coba deh itu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Banyak sekali masalah yang coba mungkin kita bisa solve dengan data yang ada. Baik data nantinya itu harus kita cari sendiri, kita buat sendiri, atau data yang sudah open, OSIN, ya, open source intelligence. Dengan OSIN itu, saya rasakan sendiri, Mas, saya kan bidangnya bukan apa-apanya, IT aja. Tapi saya bisa ngomong, misalnya dengan UIN, bicara soal radikalisasi, tentang moderasi beragama. Di sisi yang lain, kemarin bicara soal makanan, gastronomi. Di sisi yang lain tentang sosial politik sudah biasa kan. Jadi hampir semua aspek bisa kita bicara tentang itu. That's data is gold. Karena kita bisa mengekstraknya, mendapatkan insight yang mudah dipahami. Dan ini masih panjang, secara dari sisi saya sendiri, teknologi masih saya kembangkan terus. Saya berharap banyak ilmu dan ilmu-ilmu baru itu bisa diterapin di sini. Tujuannya biar Indonesia ini punya, paling enggak adalah karya anak bangsa lah gitu ya, yang terus mengembangkan dari sisi kita. Jangan dikit-dikit beli dari Israel aja mulu gitu. Nah, buat teman-teman ya, harapan saya yaitu mulai makin banyak yang menyeriusin ini ya, data saya A to Z ya, bukan hanya sepotong-potongnya tapi sampai jadi gitu, menjadi insight. Nah, rame-rame kita edukasi publik dengan data.
Oke, Pak, terima kasih banyak Pak cerita-ceritanya. Dari saya sebetulnya secara umum sudah banyak sekali yang saya dapatkan dari sini. Ya beberapa halnya mungkin sifatnya nanti teknis-teknis, atau mungkin kalau ada kesempatan lain saya akan coba, kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Terima kasih banyak dari saya.
Sama-sama.
Bapak sudah mau mengisi sejauh ini, sudah mau ceritakan banyak sekali pengalamannya barusan, mungkin yang belum sempat orang-orang tahu juga gitu.
Iya, banyak yang baru.
Iya, mau masternya bisa dia hampir disomasi katanya. Wah, itu pengalaman yang seru sekali kayaknya. Mudah-mudahan ya kapan-kapan kita bisa bertatap muka langsung, Pak. Kita ngobrol-ngobrol.
Amin.
Saya kayaknya akan senang sekali untuk belajar dari Bapak banyak gitu. Ya, kalau dari Pak Ismail mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya. Atau sudah cukup kira-kira?
Ya, itu aja. Mudah-mudahan sukses ya dengan apa pendidikan di situ,
ya,
PhD. Ya, barangkali juga bisa moonlighting kan, Mas, di situ.
Boleh, iya.
Ya, waktu pulang itu bikin sesuatu kan gitu untuk Indonesia.
Iya, mudah-mudahan, Pak. Insyaallah, Pak.
Dan yang saya rasakan ketika saya di Belanda, meskipun ibu saya buat di sana, tapi ternyata pemanfaat jauh lebih besar ketika di Indonesia, gitu. Karena di sini kita banyak sekali membutuhkan. Banyak yang bilang bahwa mereka yang di luar negeri ketika balik ke Indonesia tidak dihargain, kayak gitu. Nah, ini harus dibalik sih sebetulnya. Mereka yang di luar negeri balik ke Indonesia jangan mencari penghargaan dan jangan mencari bantuan, kayak gitu. Ya kita harus, ya kita tahu lah kondisi negeri kita kayak gini, gitu. Orang-orangnya kayak gitu. Ya, kita sendiri yang harus, malah seharusnya berpikir apa yang bisa kita improve ya dengan existing yang kita miliki. Tapi kalau memang belum bisa, memang sebaiknya kalau saya sarankan ya di luar negeri aja dulu, berkembang di luar, jadi bekerja di luar, membantu dari situ malah bisa mengakses ya, resource, bisa mengakses ilmu pengetahuan, jaringan, yang nanti mungkin manfaatnya buat Indonesia. Jadi membangun Indonesia dari luar gitu. Jadi saya kira dua-duanya bagus. Saya kira demikian aja Mas Ali. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya untuk bermanfaat lah untuk teman-teman semua ini.
Ya, amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga para pendengar sudah mendengarkan sejauh ini. Mungkin ini episode terlama sejauh ini, tapi ya ilmunya juga banyak, kan. Ya, oke. Itu saja kalau gitu, Pak. Terima kasih. Saya tutup buat para pendengar semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.